Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 220 det torsdag den 8. juni 2023. I disse dager må jeg si at jeg sliter litt med å sitte inne og jobbe med podcast når vi har fått full sommer her på Østlandet. Det ikke så veldig fristende å mure seg inn i studio med Marquis de Sade etter en lang arbeidsdag, og helgene blitt dedikert til overnattingsturer i marka. Men jeg har nå likevel klart å snekre sammen denne nest siste delen i serien om Marquis de Sade. Når det gjelder denne gjenoppdagelsen av gleden over å overnatte i skog og mark, har jeg lagt merke til at jeg langt fra den eneste som ser på dette som et godt feriealternativ. Jeg tilbringer generelt mye tid i skogen, men jeg har aldri sett så mange mennesker telt i Oslomarka som nå i det siste. Og man må gå ganske langt for å finne en forholdsvis uforstyrret plass i disse dager. Jeg biter meg også merke at utstyrsbutikken er tømt for en del produkter. Det er litt vanskelig å sette fingeren på hva som er årsaken til denne eksplosjonen i interesse for friluftsliv. Men jeg vil tro den henger sammen med pandemien kombinert med en rekordsvak krone. Kanskje det også er et visst element av prepping som ligger bak, siden vi lever i usikre tider. Hvem vet, jeg har nå i alle fall skaffet meg tilstrekkelig med utstyr til å holde ut lenger i marka enn Millehaugen. Nå til og med vannfiltret på plass, selv om jeg registrerer at det enkelte som fnyser av det å filtrere vann i norsk natur. Jeg liker nå å være på den sikre siden jeg, fordi det få ting som så ødeleggende for turen som diaré. Men innimellom skoleavslutninger og teltturer så har det altså blitt litt arbeid med vår glade Marquis. Og i denne episoden skal vi se litt nærmere på hvordan den mest radikale romanen i litteraturhistorien ble til. Her må jeg komme med en liten advarsel, for jeg kan ikke snakke om Sodomas 120 dager uten å gå litt inn i detaljene om på hva den handler om. Og dette ikke en bok for sarte sjeler. Og det har resultert i at dette nok en av de ekleste episodene jeg har laget. Her blir det sodomi, incest og avføring for å nevne noe. For de av dere som føler dere komfortable med det, det bare å lene seg tilbake i sommervarmen og følge med videre når vi skal gjøre et dypdykk inn i de mørkeste avkroker av menneskesinnet. Bastillen ble påbegynt på 1300-tallet, og for hvert århundre som gikk ble den mer og mer massiv og kompleks. Dette bygget hadde blitt brukt som fengsel for flere kjente personer, som blant annet mannen med jernmasken og Voltaire. Men når Sade kom dit, hadde bruken av Bastillen blitt trappet ned dramatisk. Det var plass til mellom 40 og 50 fanger der, men som regel var det langt færre. Og når Sade ankom den 29. februar 1784, var det altså ekstra glissent i forhold til hva det hadde vært i tidligere tider. Saad fikk ikke lov til å ta med seg møblemanget sitt fra messen. Dette klagde han selvsagt på, og sa at «Jeg er så naken som den dagen jeg ble født». Det var spesielt det at han ikke fikk lov til å ta med seg favorittputen sin, som Saad så på som den reneste tortur. Han begynte med brevskriving og klaging med en gang fengslingen i Bastillen begynte. Og han skrev klage på klage til generalløytnant Lenoir i politiet, hvor han spesielt gikk hardt ut mot guvernøren i Bastillen, Marquis de Lunay. Han fikk 3 måltider om dagen, klokken 07.00, 11.00 og 18.00. Men Saad var rasende over kvaliteten på maten. Til tross for at vi kan lese at den vanlige lunsjen i Bastillen bestod av en suppe, en forrett og en hovedrett, i tillegg til brød og en hel flaske med vin. Selv om jeg jo tviler på at det er noen fengsler i dag som kan skilte med en slik meny, så fnyste Saad over maten og sa at de forsøker å sulte meg ihjel. Det fine for ham var at fangene hadde muligheten til å kjøpe egen mat, så han sendte det ned land og strand rundt på jakt etter favorittmaten hans. Enten det dreide seg om syltetøy eller paté. Han var spesielt glad i en type sjokolade som han insisterte på at René skulle sende i rikelige mengder. Denne heftige dietten samt lite mosjon gjorde at Saad la på seg kraftig. Han formlet este ut der bak murene, og han ble så tjukk at han måtte ha hjelp til å ta på seg skjorta av fangevokterne. I tillegg til å klage og spise ekstreme mengder mat, gjorde Saad en ting til. Han skrev. Og det var på denne tiden han for alvor kastet seg over skjønnlitteratur. Frem til da hadde jo det meste han skrev vært teaterstykker og reiseskildringer. René hjalp til å smugle en rekke av disse verkene ut, som Aline de Valcour og Filosofi på Kammersa. Men Saads viktigste verk ble aldri smuglet ut, og det er nesten et mirakel at det har overlevd frem til vår tid. For nå, kjære lyttere, skal vi se litt nærmere på den mest radikale romanen som noen gang har blitt skrevet. Nå blir det både kvalmt og litt vanskelig å høre på her, men jeg føler at ingen serie om Marquis de Saad ville være komplett uten å se litt nærmere på Sodomas 120 dager. Boken ble påbegynt den 22. oktober 1785, og han ble ferdig med den på 37 dager den 28. november. Han limte sammen papir 13 cm bredt til han hadde en rull som var 12 meter lang. Denne rullen klarte han å gjemme i cellen sin, og den skulle ikke bli oppdaget før Saad befant seg bak murene til en annen institusjon. Dette er altså den mest radikale romanen som noen gang er skrevet. Og det at det finnes en slik bok føler jeg ekstra aktuelt i disse dager, hvor vi har en ny bølge med boksensur. For skulle du sensurere denne, så hadde det ikke vært stort igjen. Dette er en bok jeg har på følelsen av at ville gitt vårt tids PK-snøfnugg hjertestans. Utgangspunktet for historien er 4 menn som er fra nyadelen i Frankrike. De har tjent seg rike på forretningsvirksomhet, kriminell sådan, og har plutselig fått kloa i en masse penger uten den karakterstyrken som kreves for å klare å begrense seg. Dette dreier seg om 4 bortskjemte, barnslige og perverse psykopater. President i Curval, Durquet, biskopen og Duc de Blangy. Disse 4 har en privat sexklubb sammen, og historien blir vi fortalt at de føler behovet for å strekke strikken enda lenger. Ja, faktisk så langt som det overhovedet er mulig for å oppleve de mest perverse lyster. I Saads idéverden må nemlig alltid perversjoner overgås for å oppnå den ønskede ekstasen. Litt som en heroin-junkie som alltid er på jakt etter den opprinnelige rusen. Eller Chasing the Dragon, som det heter på fint. Karakterene til Saad bærer preg av Saads humor. Noe som gjør at han som forteller har en slags ironisk distanse til det hele. For eksempel så kan vi lese at denne biskopen var en jenteaktig mann på 45 med råtne tenner, dårlig ånde og likblek hud som elsket sodomi, spesielt når den ble utført på ham. Alle de 4 hovedpersonene hadde fått rikdommen sin på kriminelt vis, som Duc de Blangy, som drepte sin egen mor, sin søster og sine 3 koner for å slå kloa i formuen deres. På samme vis hadde Durquet forgiftet moren, kona og niesen for arvepengene deres. Turquet heller ikke akkurat en lekker fyr. Han impotent, homofil, og dette et sitat altså, han hater fitter. Det var en gang han gjorde et unntak, og det var når han lå med svigersøsteren sin, og det var bare slik at hun skulle bli gravid, slik at han kunne begå incest med barnet som ble et resultat av samkvemmet. Turquet 53 år gammel, liten, kort og tykk, med en kvinneaktig rumpe som har beholdt formen sin, selv om den har blitt brettet ut utallige ganger for å begå sodomi. Han har også bryster som en kvinne, kan vi lese. Penisen hans ekstremt liten, og Saad beskriver den som en guffen liten ansjos. Den sprekeste av de fire Duc de Blangy, som Saad beskriver som en kentaur av en mann. Som, på grunn av sin enorme størrelse og digre penis, har rett og slett tatt livet av konene sine ved å ha sex med dem. Vi kan også lese at når han oppnår klimaks, begynner han å skrike blasfemier og ta kvelertak på partneren sin, og at mange har dødd på den måten. Han 50, bredskuldret, med en konstant ereksjon, og han har sex med alt som kan røre seg. Vi kan også lese at han en gang drepte en hest ved å knuse den til døde med sine kraftige bein. Den siste personen i dette firkløveret president i Kurval, som 60 år og den mest motbydelige av dem alle. Han ser mer ut som et skjelett enn et menneske, med tynne lepper og dårlig ånde. Huden hans så preget av å ha blitt pisket at du kan tvinne den rundt fingrene dine uten at han merker noe. I midten av mannen et stort hull som mer som en septisk avgrunn enn en anus, og for å gjøre det hele ekstra ille sørget president de Kurval for at han alltid var belagt med et tykk lag med møkk rundt anus, cirka 5 centimeter tjukt. Videre kan vi lese at Kurval foretrekker unge gutter. Disse fire hovedpersonene blitt lei sine vanlige perversiteter, og bestemmer seg for å ha en slags vinterretrit på slottet til Turquet, Silling, hvor de kan studere alle former for perversiteter i den minste detalj uten å bli forstyrret. De legger en metodisk, vitenskapelig og filosofisk plan for hvordan de kan gjøre dette. Planen å utforske alle former for perversiteter, fra de minste seksuelle avvik til de mest groteske vederstyggeligheter. Det denne tanken om en slags kartlegging av menneskelig perversjon som danner grunnlaget for denne dystopiske fortellingen. I Saad sin samtid var jo nettopp det å katalogisere naturen og vitenskap i vinden, og denne fortellingen en slags perversjon av det, et dypdykk i menneskelige vederstyggeligheter. Saad selv som nevnt en slags ironisk distanse til fortellingen, og hvor han selv står i forhold til handlingene som finnes sted, opp til leseren å avgjøre. De første fire offrene som blir tatt med til Silling døtrene til de fire, som alle har blitt oppdratt ene og alene så de kan brukes til incest. Men de trengte flere offre til eksperimentene sine, og de bestemmer seg for at de trenger 8 jenter og 8 gutter i tillegg til 4 tjenere og kjøkkenpersonell. For de fire like opptatt av mat som av perversjon. De avholder en skjønnhetskonkurranse for å finne de 16 som skal være med i eksperimentet. For å finne potensielle kandidater får de kidnappet 150 barn mellom 12 og 15 år, som alle måtte være jomfru, fra skoler, klostre og familiene deres. Etter en elimineringsprosess klarer de å bestemme seg for 16 stykker, og de sender de andre til å tjenestegjøre på bordeller eller som slaver i Tyrkia, vel å merke etter de først hadde forlystet seg med dem. I tillegg ansetter de 4-6 eksperter. Dette dreier seg om 4 prostituerte med utstrakt erfaring. Dette vel Marquis de Sade sin versjon av en seksolog dette. En titel som for øvrig ikke beskyttet, i likhet med demonolog det der. Oppgaven til disse 4 kvinnene å fortelle historier fra deres liv og virke, slik at de 4 hovedpersonene kan analysere og katalogisere dem. Hver av disse prostituerte, eller horefortelleren om du vil, ansvarlig for hver sin måned, fra november til mars. Og hver av dem skal fortelle 5 historier om dagen, slik at over disse 120 dagene blir totalt 600 perversjoner. Alle de prostituerte 50 år eller eldre, og de i likhet med hovedpersonene svært karikerte. De blir også mer og mer ekstreme etter hvert som historien skrider fram. Den siste, Madame de Desrange, den absolutt verste av dem. Hun blir beskrevet som personifiseringen av synd og lyst. Hun 56 år gammel og ligner et levende kadaver med døde øyne og bleke lepper. Huden på rumpa hennes så utslitt og arrete at den ligner mer på papir, og anus så utslitt og henger så åpen at hun kan ta imot den største gjenstand der uten å merke noen ting. Hun mangler også et bryst, tre fingre, seks tenner og et øye i tillegg til å være halt. Desrange har vært med på alle tenkelige perversiteter, fra incest, abort, voldtekt og blasfemi til farsdrap. Disse fortellerne den røde tråden i romanen. Og hver av disse fire månedene har et felles tema, og temaet blir mer og mer ekstremt for hver dag som går. Leseren vet derfor at uansett hvor ille den perversjonen han eller hun akkurat har lest om, så venter det noe verre på neste side. Boka starter med den forholdsvis humoristiske og uskyldige historien om en prest som elsket å suge snørr ut av nesa på unge jenter, og ender i bestialske drap som ville fått Jeffrey Dahmer til å blekne, for dette, det gufne saker. I tillegg til disse menneskene har hovedpersonene med seg et utvalg av luksusvarer, og ikke minst enorme mengder med mat. Selve slottet Silling ligger på en fjelltopp, og for å komme dit må de over en bro. Når alle har krysset den, så brenner de broa, slik at det ikke noen vei tilbake. I tillegg til broa selve slottet omgitt av en 10 meter høy mur og en vollgrav. Og på toppen av det hele blir alle dørene forseglet av durké, og den 14. november bryter det ut en snøstorm, slik at slottet enda mer isolert. Slottet har altså alle mulige fasiliteter og all tenkelig luksus og komfort. I tillegg det et stort fangehull under slottet, med alle former for torturredskaper. Dette med et slags indre kammer der det foregår unevnelige perversiteter og blasfemier, jo noe vi kan kjenne igjen fra Sads egne eskapader. Det første som skjer når de kommer til Silling å fastsette et knippe med regler. De fire hovedpersonene blir enige om at de ikke kan røre kjøkkenhjelpen, for da har de jo ingen til å lage mat, og som sagt så jo mat ekstremt viktig for de fire. Resten av reglene beskriver hvordan dagene skal foregå. Det på en måte en slags parodi på en skole eller et fengsel. Man kan si at det på en måte et forsøk på å systematisere en slags perverst anarki. Hver morgen må de unge menneskene, elevene kan vi vel kalle dem, onanere en dukke, og det blir inspisert, og brudd på reglementet blir notert og senere straffet. Den vanligste overtredelsen at de har brukt potten uten tillatelse. Det å gjøre fra seg nemlig noe som skal gjøres i alles påsyn i kapellet i slottet. Ekskrementer nemlig høyt verdsatt i Sodomas 120 dager. Denne delen av fortellingen inspirerte Pasolini da han lagde sin film basert på boka Salo, eller Sodomas 120 dager. Denne filmen satt i den andre verdenskrig, og de fire hovedpersonene gjort om til Gestapo. Selv om den filmen, som jeg nevnte i første episode, en man blir lettere traumatisert av, så fanger den ikke den ekstreme og komplekse dybden i Sads opprinnelige verk. Den første fortelleren, Madame Duclos, starter med å fortelle hvordan hun og moren hadde fått lov til å tigge i en kirke når hun var barn. Og hun forteller om hvordan hun etter hvert begynte å tilfredsstille munkene der. Disse fortellingene finner sted i en forelesningssal, der fortellerhoren sitter på en scene omgitt av ulike torturredskaper, og hvor hver av de fire hovedpersonene har hver sin alkove på motsatt side av rommet. Sad var besatt av å beskrive møblemanget og dekoret i den minste detalj. Jeg må jo si jeg finner begrepet horeforteller litt rart, men det jo ganske presist for å beskrive rollen til disse kvinnene I fortellingen. De fire hovedpersonene imiterer det som blir fortalt, og hver perversjon blir litt mer komplisert og litt mer motbydelig enn den forrige. Duclos sine fortellinger dreier seg om å spise oppkast, fis og aborter, for å nevne noe. Her finner vi også små glimt av Sads noe spesielle humor, som fortellingen om en vakker blondine som raper konstant, og som til slutt finner en beundrer som har et fetisj for nettopp raping. Det finnes ikke en lyte som ikke har en beundrer, kan vi lese. Sad har blitt beskyldt for å skrive pornografi, men vi må vel kunne si at Sad skiller seg ganske markant ut fra den sjangeren. Denne romanen ment både å forskrekke, skape avsky og fascinere leseren. Forfatteren utfordrer leseren til å tørre å lese videre, velvitende om at neste siden vil beskrive noe enda mer motbydelig enn den forrige. Det rett og slett et slags crescendo av perversiteter. Sad sin fortellekunst og dyktighet med ord tydelig gjennom hele fortellingen. Tiden bak murene hadde virkelig klart å løfte Sads fortellerteknikk, og den blomstrer sin kvalme blomst I Sodomas 120 dager. Etter den første måneden stopper horenarrativet brått, og de neste 90 dagene blir beskrevet med nummererte, korte oppsummeringer. Ved første øyekast kan det virke som om boken uferdig, men dette et grep fra Sad for å gjøre opplevelsen til leseren enda mer urovekkende. Historiefortellingen gjør det hele litt mer menneskelig og legger til et element av humor. Uten den blir leseren overlatt til seg selv I et ugjestmildt landskap av forferdeligheter. I desember forlater vi de vanlige perversjonene, og handlingene vi kan lese om blir hardere. I avsnitt 46 kan vi lese om hvordan en mann får to jenter til å bæsje, de må spise hverandres bæsj, og når de bæsjer på ny, spiser han denne bæsjen. I avsnitt 125 kan vi lese om hvordan en mann smører lim på toalettsettet, får en jente til å sette seg der for å bæsje, før det blir fyrt opp glødende kull under, slik at hun spretter opp og huden blir revet av rumpa hennes. I januar strammer det seg enda mer til, og vi blir introdusert for bestialitet, nekrofili, kannibalisme og tortur. I avsnitt 121 kan vi for eksempel lese om kastrering, og I 141 om hvordan en mann sodomerer en kvinne for så å skjære av henne rumpeballene og spise dem. I februar kommer det jævligste av de jævlige. Her dreier det seg om personer som blir sultet I hjel og på andre måter torturert til døde. Jeg føler meg nesten nødt til å gi dere et eksempel her, så her har dere fra 437. Et hull blir skåret I halsen hennes, og tunga blir dratt ut. Det gjenværende brystet hennes blir brent, og en skalpell blir ført inn I fitta hennes, og veggen som skiller vagina og anus blir skåret over. En hånd blir ført inn I henne, og tarmene blir dratt ut, slik at hun må drite ut av fitta. Gjennom den samme åpningen blir magen revet åpen. Så blir ørene hennes kuttet av, innsiden av nesen blir brent, og øynene hennes blir blindet og lukket med voks. Hodet blir belagt med stål, og hun blir hengt etter håret med stein festet I føttene, slik at hun faller og kraniet blir revet åpent. Når hun falt var hun fremdeles I livet, og det var da han knullet henne. Jeg lurer på hvor mange som fremdeles hører på etter det sitatet der. Sånn, da vi ferdig med den aller verste delen. For de av dere som har lyst på litt lett sommerlektyre, så Sodomas 120 dager tilgjengelig I paperback. Få ting vel så sommerlig som litt sad på stranda. Dere skjønner kanskje hva jeg mener med at dette nok den verste boken som skrevet. Det finnes ingen bok som til de grader tar med seg leseren inn I mørket, og boka avsluttes I en orge av kroppsdeler og en infantil primal nysgjerrighet dynket I avføring og blod. I lyset fra et stearinlys bak muren I Bastillen ble dette mørkeste kapitlet I litteraturhistorien unnfanget. Når han var ferdig, rullet han manuskriptet sammen og gjemte det I cellen. Og om historien ikke hadde villet det annerledes, så hadde han endt sine dager der. Den 17. oktober 1787 skrev den engelske poeten Arthur Young om sine opplevelser etter et nylig besøk I Paris. Han skrev at inntrykket han satt igjen med var at det franske samfunnet sto på terskelen av en revolusjon. Alle visste at landets finanser lå I grus, og at staten hadde en uhåndterlig gjeld. Det var vold I luften, skrev han, og et sterkt ønske om forandring. Frankrike var I endring, men ingen visste til hva. Folket var sultne. Det var ikke bare det franske folket som var klare for opprør. René begynte også å motsette seg Saad sine ubehagelige forespørsler, og hun begynte også å kritisere innholdet I romanen hans. René hadde nemlig søkt tilflukt I religion etter å ha vært alvorlig syk høsten og vinteren 1788, og religion var jo ikke akkurat kompatibelt med Saads liv og litteratur. Våren 1789 fikk Saad for første gang lese aviser, og han begynte å ane kaoset som var I ferd med å oppstå utenfor murene. Mandag den 27. april 1789 begynte opptøyer I Faubourg Saint-Antoine I skyggen av Bastillen. Natten 28. april ble mobben angrepet av soldater, 300 ble drept og mer enn 1000 skadet. René skrev til Gofridi om opptøyene. Hun skrev at det mange som har dødd av sult, og selv om opprøret ble knust, det fremdeles soldater overalt. Det vil være umulig å opprette perfekt likhet mellom mennesker, for å få til det trenger vi et hav av blod, skrev hun. Og et hav av blod, det skulle hun få. Ting skjedde fort. Den 24. juni bega 10 000 mennesker seg mot Versailles, og på veien dit angrep de alt de kom over av adelige og presteskap. For hver time som gikk ble stemningen mer og mer amper. Det var opptøyer overalt. De økte sikkerheten I Bastillen og satt inn flere soldater og kanoner. For Saad sin del betød det at han ikke lenger fikk ha sine daglige promenader, og det gjorde han selvsagt rasende. Når han så at det var en illsint folkemengde utenfor murene, rev han løs en såkalt pissetrakt fra veggen. Dette var et redskap som ble brukt til å helle ut avfall I kloakken, og han brukte den som en megafon så han kunne adressere menneskene utenfor murene. Han ropte at de drepte fangene I Bastillen og ba mobben komme ham til unnsetning. Etter krigen skulle Saad fremstille dette som en heltemodig, revolusjonær og patriotisk handling, men det var det selvsagt ikke. Han var bare forbanna fordi han ikke fikk spasere på borgmuren som vanlig. Dette gjorde ikke akkurat guvernøren til Bastillen blid, og han bestemte seg for at det var nødvendig å overføre Saad til et annet fengsel. Den 3. juli 1789 kom ordren om å overføre ham til Chartenot. 10 dager etter overføringen stormet mobben Bastillen, og hadde Saad klart å holde munnen sin lukket, hadde han blitt befridd og blitt en helt der og da. Det som skjedde istedenfor, var at de stakk ham alle tingene hans, inkludert manuskript til 15 romaner han hadde skrevet. Men de fant ikke manuskriptet til Sodomas 120 dager. Dette manuskriptet ble funnet senere av en viss Arnaud de Saint-Maximin. Han tok vare på det, og det gikk I arv I familien hans I flere generasjoner før det ble solgt til en tysk samler. En tysk psykiater, Ivan Bloch, som var Saads første biograf, utga en ufullstendig utgave av manuskriptet I 1904, før det ble kjøpt av akademikeren Maurice Heine I 1929, som publiserte det I 3 deler I perioden 1931-35. Når mobben tok seg inn I Bastillen, forsøkte guvernør Delaunay å fremforhandle en avtale slik at han ikke skulle bli drept. Men når de senket vinnerbroen, forsto han raskt at mobben ikke var til å stagge, og de ansatte I Bastillen ble dratt ut I gata og slått I hjel. En ung mann forsøkte å halshugge Delaunay med en sabel, men han fikk det ikke til, og en annen demonstrant ga ham en hjelpende hånd, eller kniv får vi vel si, og skar av hodet til Delaunay. René forble I klosteret hun bodde I, livredd for at hun også skulle bli et offer for mobbens vrede. Hun skrev at det var umulig å beskrive det som skjedde, og at hun måtte ha vært der for å tro på det. Etterkommerne våre, vi tror vi overdriver, skrev hun. Det var ikke før den 14. juli hun følte at det var trygt nok å flykte fra Paris. Når hun kom tilbake I oktober, skulle det vise seg at ting ikke var blitt så mye bedre. Gatene var fulle av en mobb bestående av kvinner som tvang med seg alle kvinnene de så. Etter å ha stormet nasjonalforsamlingen satte de kurs mot Versailles, hvor de kidnappet kongen og førte han tilbake til Paris den 6. oktober, I et følge som ble ledet an av hodene til 2 av livvaktene hans som var tredd på påler. I november ble ting enda verre. Det var vold overalt, og hun var livredd. Folk ble beskyldt for å være aristokrater og henrettet på stedet uten noen form for rettssak, og kongen og dronningen ble paradert rundt i gatene av en illsint menneskemengde. Stedet Sade hadde blitt sendt. Charenton var et asyl som hadde blitt opprettet på 1600-tallet, og det kunne by på rom og celler som var verre enn noe han hadde skrevet om i romanene sine. Her fant man bur, jernkrager og lenker, i tillegg til flettede menneskeformede bur hvor man stengte inne de mest krakilske pasientene. Veggene lekket fuktighet og ekskrement. På 1700-tallet, hvor det rasjonelle var i fokus, var galskap ekstremt skremmende. Og for svært mange, svært fascinerende. Og Chartenot fikk jevnlig besøk av skuelystene som kom for å se på galningene som var sperret inne der. De hadde ikke stort med verktøy for å behandle pasientene. Dette var vi jo inne på i fortellingen om Walter Freeman. Det gikk i årelating og sjokkterapi i form av isbad. Og det slo Sade at behandlingen pasientene fikk der minnet om noen av torturmetodene han hadde beskrevet i Sodomas 120 dager. Staben med Charenton forsto raskt at Sade han betød trøbbel. 6 måneder etter han hadde blitt lagt inn der, sendte de en liste til nasjonalforsamlingen over 93 pasienter som hadde blitt lagt inn på grunn av et lettere dikasje, en ordning som hadde opphørt med revolusjonen. I mars 1790 begynte de prosessen med å bestemme skjebnen til de som hadde blitt lagt inn under denne ordningen. Det var 3 muligheter. Om de var kriminelle, skulle de fengsles. Om de var gale, så ble de gjeninnlagt. Om de var uskyldige, ble de satt fri. Mens alt dette skjedde, hadde Madame de Montreuil og René begravet stridsoksen. Montreuil forsto at det ville være mulig å ønske at Sade skulle få bli innlagt, men hun ønsket ikke å skape mer publisitet, og for en gangs skyld lot hun være å blande seg. Det hjalp sikkert litt at René forsikret henne om at hun ikke ville ha noe mer med Sade å gjøre, og at hun hadde søkt om separasjon. En søknad som ble innvilget bare noen måneder senere. Sade sine sønner kom for å besøke ham den 18. mars, og de spiste middag sammen. En av sønnene spurte den overordnede om hvorfor faren fremdeles var sperret inne der, og han fikk et nølende svar om at dette var noe familien hadde ønsket. Sade reiste seg og gikk bort til døren. «Jeg befaler dere å åpne», ropte han. Ingen turte å motsi ham, og Sade gikk ut i frihet for første gang siden februar 1777. Her setter vi strek for denne gang. Nå er det bare en del igjen i serien om Marquis de Sade, og det kom vel neppe som noen overraskelse at denne siste delen av livet hans også var fylt av skandaler. Nå skal vi blant annet se litt nærmere på et av de siste forholdene til Sade, og den fascinerende aldersforskjellen mellom den aldrende Sade og hans unge elskerinne. Men nå skal jeg pakke sekken og gjøre meg klar for enda en ekspedisjon ut i marka. Så får vi se hvor lang tid jeg bruker på å få ut den siste delen i denne serien, nå som temperaturen her i Oslo er meldt å bikke 30 grader. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har handlet i nettbutikken, de som har donert via nettsiden og Vips, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.